Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 23. januara, sa vama su producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović na Forbesovoj listi mladih lidera ispod 30 godina starosti.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da je i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Bilježimo i prve komentare na objavljeni nacrt ustavnih promjena u oblasti pravosuđa u Srbiji. Vida Petrović Škero, bivši sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsjednica Vrhovnog suda.
Mi imamo mišljenje Venecijanske komisije u kome je rečeno šta se mi u redu. Mi potpuno mimo toga idemo korak u nazad u odnosu na evropske standarde i to kako ćemo urediti sudsku vlast.
U istom ekonomskom ambijentu crnogorskom narodu sve lošije, a političkim predstavnicima sve bolje. Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata.
Imamo situaciju da je minimalna zarada 193 eura, a da javni poslanici primaju po 2000, 2500 i tu jednostavno je to sada postalo, mogu slobodno reći, i bestidno.
A građani kažu.
Tražili ste, gledajte, neka promijene malo vlast, pa vidimo kako će ovi da kradu, će li manje ili više od ovije.
Poslušajte i kako je katolička crkva u Hrvatskoj izgubila 50 miliona eura i šta je to pravoslavni psiholog. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovo može da utiče na strategiju proširenja Europske unije tako što će preduzeti ispravne korake, a to je ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom dok ne bude prekasno, izjavila je specijalna predstavnica Europske unije na Kosovu Natalija Apostolova. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji jedan je od posljednjih uslova Europske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Petorica od šestorice huligana iz Splita, koji se sumnjiče za nasilničko ponašanje tokom derbije u Beogradu, zaključili su sporazum sa višim javnim tužilaštvom, rekla je Tanjugu braniteljka nekoliko okrivljenih, advokat Maja Trkulja, a prenose beogradski mediji. Oni su priznali krivicu za kazne od 4 do 6 mjeseci zatvora, koje treba da izdrže u Srbiji. Istim sporazumom predviđeno je da nakon odsluženja kazni budu protjerani iz Srbije sa zabranom ulaska do 5 godina. Više od 300 radnika Željezare Zenica stupilo je u štrajk glađu, tražeći da njihov vlasnik, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ispuni obećanja koja su im data otvaranjem stečajnog postupka. Premijer Fadil Novalić.
U stečajnom postupku smo dogovorili formiranje novog preduzeća koje će zaposliti njih 120. Rekli smo da ćemo činiti napore da obezbijedimo tržište za novo formirano preduzeće.
Novalić je rekao i da će predložiti da vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatraži od financijske policije da što prije uđu u Željezaru i ispitaju poslovanje uprave i nadzornog odbora. Bosna i Hercegovina je blizu potpisivanja punopravnog članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji jer su otklonjene ključne prepreke, saopšteno je iz kabineta ministra trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića. Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem podržavate li učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, 52% građana bi glasalo za, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Počelo je godišnje zasjedanje Svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom zimskom centru Davosu, kojem će sudjelovati skoro 3000 političkih lidera, predstavnika kompanija, civilnog društva te poznatih ličnosti. Američki državni tužilac Jeff Sessions je prošle sedmice bio na ispitivanju zbog navodne umiješanosti Rusije u predsjedničku izbornu kampanju Donalda Trumpa. Ministarstvo pravde potvrdilo je pisanje New York Timesa. Ovo je prvi put da neko iz Trumpove administracije bude na ispitivanju kod specijalnog istražitelja Roberta Mueller. Danas su objavljene nominacije za 90. izdanje Oscara. Među nominacijama vodi film Oblik vode, Shape of the Water. Moderna drama koju potpisuje Guillermo del Toro dobila je 13 nominacija, uključujući i za najbolji film. Slijedi drama o Drugom svjetskom ratu Dunkirk sa 8 nominacija. Za najboljeg režisera nominovana je jedna žena, Greta Gerwig, za ostvarenje Lady Bird. Ruska premijera filma Smrt Staljina, mračnog satiričnog filma britanskog reditelja Armanda Inaucija, otkazana je nakon zatvorenog prikazivanja prije premijere koje je izazvalo bijes ruskog establishmenta, prenose TASS i Reuters. Marin Čilić plasirao se u polufinale Australian Opena nakon što mu je meč u četvrtfinalu predao Španac Rafael Nadal.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio današnje emisije za promjenu počinjemo pozitivnim i inspirativnim primjerom. Prestižni magazin Forbes objavio je svoju tradicionalnu listu mladih lidera 30 ispod 30, a ove godine na listi se prvi put našao i jedan Bosanac, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović. Priznaje da priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odebran u kategoriji pravo i politika, a Ida Đugum ima priču u cjelini.
Izbor magazina Forbes odaje priznanje najuspješnijim mladim poduzetnicima i liderima, a ove godine to priznanje je dobio Sarajlija Jasminko Halilović. Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da je i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu u Vijeće Europe, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari i da Muzej ratnog djetinjstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva jedinstven je muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebala biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu izložbu, to jest promjenu postavke za prvi rođendan Muzeja ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Europe dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja europskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Trenutno muzej, osim izložbenog dijela, radi istraživanja i edukaciju.
Izložbene aktivnosti i posjete su samo jedna od tri stuba naših aktivnosti. Jesmo, zadovoljni smo, ali smo svakako zadovoljni našim istraživačkim aktivnostima jer nastavljamo dokumentaciju ovog iskustva i sada smo dobili prve predmete iz Libana od djece izbjeglica iz Sirije, prve predmete i priče jer produciramo izložbu o njihovom iskustvu. Također smo zadovoljni edukativnim aktivnostima. U 2017. godini smo radili sa preko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
O podršci države Muzeju ratnog djetinjstva Halilović nije želio da govori.
Ne bi da kvarim ovaj sebi lijepi dan razgovorovanje.
U 2016. godini Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije tada je Muzej ratnog djetinjstva zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan i sa jednom konvertibilnom markom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ispunjavaju li nova rješenja u nacrtu izmjena Ustava Srbije u dijelu o pravosuđu koje je predstavilo Ministarstvo pravde kriterijume iz poglavlja 23 i 24 u pregovorima o pridruživanju Europskoj uniji? U prvim reakcijama struke navodi se da će i pored dobrih prijedloga nova rješenja dramatično unazaditi položaj pravosuđa u Srbiji. Predstavnici vlasti pak smatraju da su iznijete kritike i suviše ishitrene i da treba čuti i druga mišljenja. Ljudmila Cvetković.
Sudije i tužioce više neće birati Skupština Srbije kao do sada, već Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca, osim Vrhovnog javnog tužioca koga će birati Narodna skupština, a na predlog Visokog saveta tužilaštva. Eliminisanje uticaja politike na izbor sudija i tužilaca je suština ustavnih promjena koje Srbija treba da sprovede zbog usklađivanja sa standardima Evropske unije o nezavisnosti sudstva. No da li predložena rešenja to garantuju?
Mi imamo, što i samo Ministarstvo pravde rekao, mišljenje Venecijanske komisije koja je data 2007. u vezi sada važećeg ustava, u kome je rečeno šta se nije u redu. Mi potpuno mimo toga idemo korak unazad u odnosu na evropske standarde.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vida Petrović-Škero, nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije. Skupština Srbije će zadržati nadzor nad izborom dela članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, koji dolaze iz grupe pravnih stručnjaka. Predstavnici izvršne vlasti više neće biti članovi tih tela, osim ministra pravde koji će ostati član Državnog veća tužilaca koje postaje Visoki savet tužilaca. Sudije i predsjednike svih sudova biraće i razrešavati Visoki savet sudstva, s tim što se predsjednik tog tela bira među članovima koji nisu sudije, a jedna od izmjena predviđa da sudije osnovnih sudova mogu biti birani samo iz redova polaznika Pravosudne akademije. Napravili smo kao i obično pogoršanje onoga što postoji, kaže Vida Petrović-Škero.
Niti se želelo da se postigne ono što predstavlja evropski standard, a to je da većinu u takvim telima moraju da čine sudije, odnosno tužioci u njihovom telu. Imate organ u kome je samo 5 sudija i 5 pravnika eminentnih. A šta se dešava kad imamo jednak broj glasova i bit će usvojena ona odluka tako kako je glasao predsjednik toga tela, a koji ne može biti iz reda sudija, što znači imamo faktički manjinu u tome.
Osim toga, ona dodaje da izbori sudija neće biti vezani za stvarni kvalitet, nego će ići preko Pravosudne akademije koja je u nadležnosti Ministarstva pravde. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević ocenila je za beogradske medije da će i pored toga što postoje određene dobre stvari, nova rešenja u nacrtu izmene Ustava dramatično unazaditi položaj pravosuđa u Srbiji. Kao vrlo problematično, ona je navela ovlašćenja ministra pravde da pokreće disciplinski postupak protiv sudija, što je do sada mogao samo disciplinski tužilac. U Ministarstvu pravde na pitanje kako komentarišu ove kritike, rečeno nam je da su na svoj internet prezentaciji postavili obrazloženje objavljenih amandmana. Ministarstvo je pokrenulo javnu raspravu o radnom tekstu izmena Ustava kako bi svi zainteresovani mogli da dostave mišljenja, kritike i sugestije, a u cilju da što kvalitetniji nacrt izmena Ustava bude poslat Venecijanskoj komisiji po završetku javne rasprave, koja će trajati do 8. marta, navedeno je u saopštenju Ministarstva pravde. A Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kaže za naš radio da su predloženim izmenama obuhvaćene sve obaveze Srbije iz poglavlja 23 i da su ocene u kojima su iznete kritike i su više ishitrene, te da treba čuti i druga mišljenja.
Situacija u pravosuđu je daleko, daleko bolja nego što je bila sve one reforme iz 2008. i 2009. godine. Gospođa Boljević ima pravo na svoje mišljenje, ali ona bi trebalo da se seti da ako misle da je ovo korak unazad i da će ovo da unazadi srpsko pravosuđe, trebalo bi da se seti upravo svog ličnog primjera u vreme kada je vršena reforma pravosuđa 2009. godine, ona je žena ostala bez posla.
Podela vlasti nije nešto što provejava iz ovakve radne verzije, kaže za naš program Milan Antonijević iz Jukoma.
Ova dva tela koja čine zaista kostur i srž nezavisnosti ne dobijaju pun kapacitet, znači ne prepušta se samim sudijama i tužiocima da u velikoj meri odlučuju o pitanjima i njihove disciplinske odgovornosti, izbora i nekih drugih, već se i dalje ostaje pri toj kontroli druge dve grane vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zoran Pavlović, ekonomski analitičar iz Banja Luke, za zašto objašnjava kakve pogodnosti i izazove donosi ulazak Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju, što bi se, nakon 19 godina čekanja, moglo desiti ove godine, prema izjavama BH zvaničnika i predstavnika ove organizacije.
Ono što to pristupanje podrazumeva, a to je ozbiljne institucije, stroga kontrola i disciplina u izdavanju svih certifikata koji prate proizvode koji se izvoze iz Bosne i Hercegovine, a i na neki način omekšavanje ili harmonizovanje odnosa u spoljnoj trgovini, izvozu i uvozu prema drugim zemljama. Mi imamo vrlo birokratizovan aparat uposlenika koji su tu došli bez pravih kvalifikacija, prave odgovornosti. Neće biti lako ni svjetskoj organizaciji, ni nama.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U samo par dana javnost u Crnoj Gori saznala je da je minimalna zarada njenih građana najniža u regionu i da su poslanici vladajuće većine u državnom parlamentu sebi dodijelili bonus od gotovo 400 eura na zarade koje su ionako 4 puta veće od prosječnih primanja u zemlji. To je još jednom pokrenulo pitanje kako to da u istom ekonomskom ambijentu je narodu sve lošije, a njegovim predstavnicima sve bolje i čime se taj paradoks objašnjava. Slušamo Dimitrije Jovićeviće.
Prema podacima Poreske uprave, minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura i najmanja je u regionu, iako je u zemljama u susjedstvu prosječna plata niža u odnosu na Crnogorsku, koja prema najnovijoj evidenciji Monstata iznosi 511 eura neto. Tako je minimalac čak i u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji od 208, odnosno 196 eura, više od onog u Crnoj Gori. Podaci o tome objavljeni su samo 2 dana nakon što je dio javnosti ustalasala informacija kako su poslanici vladajuće većine na kolegijumu predsjednika parlamenta odlučili da sami sebi za decembar dodijele bonus od nepunih 400 eura. Ta odluka, osim što je izazvala negativne komentare poslanika opozicionog demokratskog fronta, koji su nedavno prekinuli bojkot i vratili se u skupštinske klupe, naišla i na neodobravanje dijela javnosti, za koje je to prst u oko, pošto smatra da predstavnici naroda i onako zarađuju nepristojno više u odnosu na isti taj narod. Takvo mišljenje dijeli Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, koji najprije ukazuje na ogromne disproporcije između najnižih i najviših primanja u Crnoj Gori.
Tako da mi sada imamo odnos 1:30, imamo situaciju da je minimalna zarada 193 eura, a da javni poslanici primaju po 2.000, 2.500 i tu jednostavno je to sada postalo, mogu slobodno reći, i besidno, jer nemate za te pare koje dajete svim onima koji upravljaju, bilo su javni funkcioneri, bilo da su čelni ljudi preduzeća i menadžment preduzeća, nemate adekvatan odgovor u smislu poboljšanja uslova rada, povećanja plata i ukupno životnog ambijenta.
Vijeste da su poslanici vladajuće većine sebi dodijelili i bonuse za decembar u sindikatu Podgoričkog osnovnog suda doživjeli su kao šokantnu i u saopštenju za javnost označili je kao svojevrsnu nepravdu. Pitaju kada će Crna Gora biti država za sve njene građane i konstatuju da kada zaposleni u pravosuđu traže da im se plati prekovremeni rad sudskim putem, onda se to naziva ugrožavanjem države. To što je u istom ekonomsko-socijalnom ambijentu građanima sve gore, a političkoj eliti koja ih predstavlja sve bolje, za sociologa Petra Đukanovića iz Centra za građansko obrazovanje, znači lošu poruku da je u Crnoj Gori politika zapravo biznis koji se isplati.
To je svojevrstan paradoks i govori o tome da političari, političke elite vrlo neozbiljno shvataju svoj posao, odnosno ne rade ga na pravi način. Mislim da to nije dobro sa više aspekata i da to može da ima i neke direktne posljedice koje doprinese sve veće raslojavanju društva i neravnopravnosti u raspodjeli i ovih ograničenih zapravo resursa i društvenog bogatstva kojim raspolažemo kao društvo.
Kako je objavljeno na web sajtu Crnogorskog parlamenta, plate 81 poslanika u decembru prošle godine uglavnom su prelazile 1.500 eura, dok su one najviše dostizale i preko 2.000 eura. Ponovo Srđa Keković.
Sasvim je logično da poslovi koji su složeniji, koji nose veću odgovornost i kreativniji, treba da budu više nagrađeni, ali ovdje se radi o nesrazmjeri i kao država socijalne pravde mi moramo da vodimo računa o tim srazmjerama.
Evo šta misle sami građani o tome što njihovi predstavnici žive znatno bolje od njih samih i da li zaslužuju plate koje primaju.
Naravno da ne zaslužuju, to će vam svaki građanin reći. To je politika.
Tražili ste, gledajte, neka promijene malo vlast pa vidimo kako će ovi da kradu, hoće li manje ili više od ovije?
Bojim se da između te takozvane elite i običnog naroda i u razvijenim zapadnim demokratijama postoji velika razlika, ali kod nas je to drastično. Tamo gdje sam sad naveo i običan narod može da živi makar pristojno od svoje plate.
Da li dakle oni opravdavaju te plate koje primaju?
To meni apsolutno ne, ako pričamo o poslanicima konkretno, kako vlasti, tako i opozicije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku, Katolička crkva u Hrvatskoj izgubila 50 miliona eura. Kolumnista Glasa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni.
Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, pak konstatuje.
To je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato.
Šta je to pravoslavna psihologija? Filip Stojković, takozvani pravoslavni psiholog koji sprovodi terapije u skladu sa crkvenim načelima.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Zagrebačku nadbiskupiju potresa skandal zbog vrlo vjerovatnog gubitka 50 miliona eura na nekretninskim poslovima koje je vodio zbor prebendara, grupa svećenika zadužena za upravljanje crkvenim nekretninama. Dok novinari bliski crkvi kažu da se radi o lošoj poslovnoj procjeni, kritičari crkve to nazivaju gnusobom i nakaradnošću. Enes Zebić.
Zbog bankovnih hipoteka na nizu crkvenih zemljišta u centru Zagreba teških 50 milijuna eura, a sve u sklopu dugogodišnjeg mešetarenja s nekretninama, prenamjena crkvenog zemljišta, ulaženje u poslove sa građevinskim tvrtkama i gradnje stanova i poslovnih prostora na elitnim lokacijama, Vatikan je naložio crkvenu istragu. Sedmorica svećenika višeg ranga su po kratkom postupku smijenjena, a Katolička crkva preko sebi bliskih osoba u medijima nastoji bagatelizirati važnost i značenje cijelog slučaja. Evo kako to radi kolumnist osječkog sa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni. Znamo svi kada je puknuo balon u Sjedinjenim Američkim Državama, baš tih godina kada su krenule neke od tih investicija, da je na jednom ne samo što su pali cijene nekretnina, nek su projekti zaustavljeni. Znači, tu možemo reći da se radi o lošoj poslovnoj procjeni. Možemo kriviti Wall Street zato da su naštetili prebendarima. Naravno, karikiramo.
Radi se o poslovima koje se vodilo 15 godina, koji su imali prešutnu potporu samog zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića i koji su prekinuti tek kada je papinski nunci u Hrvatskoj upozorio Vatikana na mešetarenje sa crkvenim nekretninama i na to da lokalne crkvene vlasti to ne sankcioniraju. Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, proziva ponajprije kardinala Bozanića i ljude oko njega.
Velika sramota za Katoličku crkvu, naravno, da kad se to uspoređuje sa 800 milijuna eura koliko je izgubila Mariborska biskupija, ovo je mači kašan. Međutim, to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato i da smatraju da su im vjernici laici nekakva služinčad koja ima skakati tamo gdje biskup vidi oko. To je vrijeme prošlo, naprosto ova haradnost, ova gnjusoba koju su oni proizveli ovim financijskim krahom mora otvoriti oči hrvatskih građana.
On ne zaziva da vjernici sada reagiraju masovnim izlaženjem iz crkve, ali...
Ali naprosto došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu: pa po Bogu, dokle ćete se vi tako bahato ponašati?
Novinari bliski Katoličkoj crkvi kažu i kako je cijela priča dijelom rezultat i osobnog animoziteta donedavnog papinskog nuncija u Hrvatskoj, Alessandra Derika, prema kardinalu Bozaniću i hrvatskim biskupima. Novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.
Kad znamo pozadinu da je osobito imao, što se kaže u narodu, pik na kardinala Bozanića, onda ta priča ima i neke druge konotacije.
Pilsel odgovara da je posao papinskog nuncija u nekoj zemlji među ostalim i svojevrsni monitoring.
I Deriko, kojeg se sada tužuje da on nasapunao dasku Bozaniću, naprosto je imao obavezu kad je vidio da su velike nevrednosti u poslovanju i
izvijestiti svoje nadređene. Tako se i to dogodilo.
Za sada je slučaj ostao unutar okvira Zagrebačke nadbiskupije i ne očekuje se pokretanje sudskih postupaka na građanskim sudovima. Malverzacije sa novcem nisu strane Katoličkoj crkvi i kada i ako izbiju u javnost, na njih se oštro reagira. Tako je Papa Benedikt XVI u spomenutom mariborskom slučaju teškom 800 milijuna eura gubitka na nekretninama smijenio čak 3 slovenska nadbiskupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Još smo u domenu religije u Srbiji. Pored psihologa koji se služe naučnim metodama za koje su školovani, postoji i takozvani pravoslavni psiholozi, koji za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta svojim pacijentima pomažu da svoj problem riješe u skladu sa pravoslavnom crkvenom dogmom. Da li psihologija u službi jedne dogme prestaje da bude nauka, poslušajmo od Sonje Gočanin.
U Srbiji se razvija koncept psihologije koji je baziran na pravoslavnim crkvenim načelima. Za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta koji upućuju pacijente da pronađu svoj put za rešavanje problema, njeni predstavnici pomažu pacijentima da žive u skladu sa crkvenom dogmom. Oni nazivaju sebe pravoslavnim psiholozima. Jedan od njih je i Filip Stojković, teolog i psihološki savjetnik.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja. On dolazi sa nekim problemom, kakav god da je, i ne želi da menja svoju istinu, već želi da menja taj svoj problem, da ga reši, tako da bude u skladu sa svojom istinom.
Takav pristup koji neguje jednu istinu, jedan način života po pravoslavnim merilima može biti veoma šteten, smatra psihološkinja i psihoterapeutkinja Lidija Vasiljević. Ona sumnja da pravoslavni psiholozi mogu adekvatno da odgovore na probleme savremenog doba, kakvi su pitanje abortusa ili pitanje prava LGBT populacije.
Da kažemo osoba koja je homoseksualne orijentacije, za koje naravno duboko verujem da se ne može, ne samo ne može izlečiti zaista, nego da ne, nije potrebno lečiti, jer to nije bolest. Ako nekoga guramo u prinudni brak, sigurno da će se problemi pojačati, da će doći do depresivnih epizoda, da će doći do jačanja osjećaja neadekvatnosti, možda i do suicidalnih tendencija, to ne znamo, to je ono što se dosta često događa.
Kaže Lidija Vasiljević. Šta bi preduzeo pravoslavni psiholog ukoliko bi mu se za pomoć obratila osoba homoseksualne orijentacije?
Pa nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, jer kao što sam rekao, nisam imao iskustva u radu sa ljudima koji su homoseksualno opredeljeni.
Kaže Filip Stojković. Pravoslavna psihološka praksa posebno je razvijena u Rusiji, gde se razvija pod okriljem Ruske pravoslavne crkve, tvrdi Stojković. Ipak, za razliku od svetovnih psihologa, ne postoji institucionalni sertifikat za pravoslavnog psihologa, objašnjava Natalija Vasilević, teološkinja iz Belorusije.
Mnogi od tih pravoslavnih psihologa nisu profesionalci, u smislu da oni nemaju formalnu edukaciju kao psiholozi. Oni imaju neke kurseve, bave se svojom psihoterapijom i onda odmah kreću da šire to svoje znanje.
Psihološka terapija pojedinca podrazumeva širok spektar rešenja i mogućnosti, kako za pacijenta, tako i za terapeuta, za razliku od religije čije dogme jasno određuju okvire do kojih se može ići. Psihološkinja Lidija Vasiljević misli da pristup pravoslavnih psihologa zato može biti sporan sa stanovišta nauke.
To bi značilo da zapravo crkva preuzela neki deo metodologije naučne od psihologije i psihoterapije i upotrebila za sebe i za svoju korist. To je onda nešto drugo. To se onda više ne može nazvati psihologijom. Jer psihologija već ima logos u nazivu, a to je nauka.
Predstavnici strukovnog udruženja Društvo psihologa Srbije nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa da govore o pravoslavnoj psihologiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponavljamo još jednom vijesti dana. EU kancelarija u Prištini apeluje na Kosovo da ratifikuje sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Petorica od šestorice fudbalskih huligana iz Splita sklopili sporazum sa tužilaštvom Srbije. Zatražit ćemo od finansijske policije da uđe u Željezaru Zenica, najavio premijer Novalić, kao i osnivanje novog preduzeća. Počeo Svjetski ekonomski forum u Davosu. Shape of the Water, oblik vode, vodi u nominacijama za Oscara za 2018. Marin Čilić u polufinalu Australian Opena. U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.